Milí posluchači, jak jsme si posledně slíbili, dnes spolu otevřeme 24. kapitolu Matoušova evangelia. Kapitoly 24 a 25 v tomto Matoušově evangeliu jsou docela známé jako rozprava Pána Ježíše s jeho učedníky na Olivecké hoře. Takových soustředěných rozprav jsme viděli už více. Nyní však jde o situaci, kdy Pán Ježíš otevřeně odmítl náboženství, nebo spíše způsob života, který předváděli duchovní vůdcové Izraele. Pán Ježíš se v tuto chvíli obrátil zády k Jeruzalému a také vyslovil proroctví o zničení tohoto slavného a nádherného města. Když tedy Pán Ježíš dokončil tyto výroky na adresu překvapených a mimořádně nazlobených zákonníků a farizeů, odchází z chrámu pryč. A o tom, co se dálo potom a co pak v soukromí vyprávěl svým učedníkům, hovoří právě ty následující dvě kapitoly, 24. a 25. Předem nutno poznamenat, že k těmto kapitolám a k jednotlivým veršům existuje zpravidla několik různých výkladů. Některé jsou více logické, některé méně. Některé jsou dobře zasazeny do kontextu celého písma, jiné jsou upraveny tak, aby přijatelně odpovídaly určité doktríně. K některým veršům může existovat i více výkladů, které se navzájem liší a přitom nelze zřetelně rozhodnout, že ten či onen je jednoznačně špatný. Pak tu záleží na vlastním studiu každého upřímného křesťana a na rozhodnutí, čemu bude věřit. Jak bude ty či ony věci přijímat a dívat se na ně? Náš učitel v těchto pořadech, jehož komentáře jsou pro nás jakýmsi základním východiskem, se pokusil o výklad, který zapadá do jeho celkového přístupu ke zvěsti písma. V některých případech sám zmiňuje i jiné výklady, ale obvykle také naznačí, v čem vidí třeba nedostatek toho či onoho. Přitom si sám nedělá nároky na absolutní správnost svého výkladu, i když je mnohdy osobně přesvědčen, že k tomu, co přijal, jej vedl Pán prostřednictvím psaného Božího slova a skrze svého ducha. Tolik tedy úvodem a nyní už přistupme k samotnému textu 24. kapitoly Matoušova evangelia. Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu na chrámové stavby. On však jim řekl, vidíte toto všechno? Amen pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všecko bude rozmetáno. To jsou první dva verše. Pán Ježíš tedy oznamuje svým učedníkům, že jeho království bude nyní odloženo a Jeruzalém bude mezitím rozmetán a srovnán se zemí. Kdyby při té zkáze v celém městě zůstal přece jen zachován aspoň někde nějaký kus zdi v celku, pak tedy z tohoto nádherného chrámu nezůstane ani kámen na kameni. Náš cestovatel, dr. John Vernon McGee, k tomu připojuje vzpomínku na svůj pobyt v Jeruzalémě a na překvapivé zjištění, že ty nejstarší zdi, které byly ve městě vykopávkami odhaleny, jsou vlastně postaveny z velmi rozmanitých kamenů. Přesněji řečeno, jsou to sbírky stavebního materiálu z různých staveb, z různých dob. Což je přesvědčivé svědectví, že tam po zásahu vojsk římského císaře Tita opravdu nezůstal kámen na kameni. Pro nás je to dávnověká historie, pro učedníky to bylo šokující zjevení budoucích věcí, ale za pár desítek let se toho dočkali. Jak je z dalšího textu vidět, učedníky to velice zaujalo a tak rozvíjejí další své otázky. Thank you. Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli, pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. 3. verš. Náš učitel zde v tom dotazu učedníků vidí 3 dílčí otázky. Za prvé, kdy to nastane? Za druhé, jaké bude znamení tvého příchodu? A za třetí, jaké bude znamení skonání věku? První otázku učedníků, tedy kdy to nastane, vztahuje náš doktor McGee na to rozboření chrámu, o němž se Pán Ježíš zmínil. Druhá otázka, jaké bude znamení tvého příchodu, je podle našeho vykladače zodpovězena ve verších 23 až 51 v této kapitole. A třetí otázka, jaké bude znamení skonání věku, nachází svou odpověď ve verších zakrátko následujících, 9 až 22. Tedy ta první otázka, kdy to nastane, čili kdy bude tento nádherný chrám rozbořen tak, že nezůstane kámen na kameni, ta otázka podle našeho učitele nemá svou odpověď v Matoušově evangeliu, protože Matouš se zaměstnával Pánem Ježíšem jako králem. Odpověď na tuhle otázku nacházíme v Lukášově evangeliu a některé výpovědi potvrzuje ve svém záznamu také Marek. Podívejme se jen krátce, co k tomu Lukáš říká. Lukáš 21, verše 20 až 24. Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho skáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor. Kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí. Poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech, neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu. Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlavat pohané, dokud se jejich čas neskončí. Tolik tedy citát z Lukáše 21. kapitoly. Nepochybně mnozí z těch, kdo slyšeli toto slovo Pána Ježíše, také spatřili jeho naplnění v roce 70 našeho letopočtu, když římské armády obklopily Jeruzalém, postavili obléhací valy a během nedlouhé doby totálně zničili město. To bylo zničení, které bylo zřejmě horší než kdykoliv předtím nebo i potom v historii tohoto města. Bylo patrně horší než za dnů krále Nabuchodonozora o 6 století dříve. Takto se tedy naplnilo, co Pán Ježíš předpověděl svým učedníkům. To jim odpověděl na jejich první otázku. Kdy to nastane? Další dvě otázky učedníků zněly, jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. To byl 3. verš ve 24. kapitole Matoušova evangelia. Doktor McGee nám vysvětluje, že Pán Ježíš odpovídá na tyto dvě otázky v pořadí, v jakém ty události mají nastat, nikoli v pořadí otázek učedníků. Nejdřív musí skončit tento věk, a potom nastane příchod Pána Ježíše. A pokud Pán Ježíš hovoří o svém příchodu, pak je tím míněn jeho příchod na tuto zem, aby zde zřídil své království. Není tu řeč o církvi. Ve skutečnosti na konci tohoto věku bude církev z tohoto světa vzata a nastanou poslední dny Jeruzaléma. Pán Ježíš hovoří pak dále o velkém soužení. Náš učitel poznamenává, že vidí následující text ve verších 5 až 8 jako dobu církve a teprve od 9. verše chápe ta slova Pána Ježíše jako charakteristiku doby velkého soužení. Přitom však přiznává, že jsou někteří velmi dobří a důvěryhodní vykladači písma, kteří už tyto počáteční verše řadí k době velkého soužení. Nechcete-li se mnou souhlasit, nemusíte. Je to můj pohled a připouštím, že ti druzí také mají dobrý výklad tohoto textu, přiznává náš komentátor. Ježíš jim odpověděl: mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: já jsem Mesiáš, a svedou mnohé. Verš 4. a 5. Ta věta mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl, je charakteristickým doporučením či varováním pro celý tento věk. Apoštol Petr později toto upozornění po letnicích připomněl a dá se říci, že je ještě zesílil. Ve 2. Petrově ve 2. kapitole nacházíme tato slova. V Božím lidu bývali ovšem i falešní proroci. Tak i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu. A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení. Tolik 2. Petrova 2. kapitola 1. 2 verše. A jak známo, také už apoštol Jan hovořil o tom, že v jeho době byli na světě mnozí antikristové. Což teprve nyní, v naší době, kdy kde kdo prohlašuje kde koho za svatého, za proroka, za božího posla a tak podobně. Kromě toho jsou tu však i mnohé další příznaky. Vracíme se do 24. kapitoly Matouše, čtu od 6. po 8. verš. Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách. Hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království. Bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve počátek bolestí. Náš historik odněkud převzal myšlenku, že za posledních pár tisíc let bylo na světě celkem snad asi jen 200 let zhruba bez válek. Všechen ostatní čas se střídavě na různých místech, lokálně či i globálně, nějak bojuje. A zpravidla to tak v historii bylo, že když přišla nějaká válečná hrůza většího kalibru, lidé si mysleli, že je to konec světa. Křesťané anebo lidé, kteří se pohybují kolem zvěsti Bible, pak různě dovozovali, že to je ono. Doktor McGee připomíná metráky knih, které psali věřící lidé v souvislosti s první světovou válkou a potom s druhou světovou válkou a potom taky se studenou válkou a někteří snad i s rozpínavými vojenskými počiny Iráku a tak dále. Vždycky to bylo něco senzačního, co se v té době zdálo jako zřetelné znamení doby konce. Na jedné straně je správné, abychom všemi prostředky usilovali o mír a o pokojné řešení všech mezinárodních, ale i vnitrostátních problémů, ale na druhé straně vezměme na vědomí, že člověk je ve své podstatě hříšný a proto na této zemi nikdy nebude skutečný mír, dokud se svrchované vlády nechopí sám kníže pokoje. Následující hromádku veršů, z nichž první začíná slůvkem tehdy, nebo podle jiných překladů potom, náš vykladač nadepisuje slovy začátek velkého soužení s jeho znaky. Nyní žijeme, přátelé, v době církve. Někteří tomu období rádi říkají doba Ducha Svatého. V tomto období existují na světě tři skupiny lidí, jak je charakterizuje apoštol Pavel v 1. Korinským v 10. kapitole, verši 32. Tam se praví: nebuďte kamenem úrazu ani židům, ani řekům, ani církvi boží. V současné době tedy Bůh volá lidi jak ze židů, tak i z řeků, nebo obecněji z pohanů, aby přišli k Pánu Ježíši pro záchranu zadarmo, z milosti, a stali se tak živou součástí církve Pána Ježíše. Přijde však okamžik vtržení, kdy ta pravá, jediná církev Pána Ježíše bude vtržena do oblak vstříc Pánu, a tím doba milosti skončí. Tehdy, anebo potom, nastane doba soužení. 9. verš naší 24. kapitoly Matouše k tomu říká: tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. Na koho se vztahuje to oslovení tehdy vás budou vydávat a tak dál? Táže se řečnicky náš učitel. Ihned sám odpovídá, že se to vztahuje na Izraele, na Židy. Nastane veliké antisemické hnutí po celém světě. Dokud je na světě církev Pána Ježíše, tak tu stojí přehrada, která nedovolí celosvětový rozmach antisemitismu. Když však církev bude vtržena, pak tu nebudou zábrany už pro žádné zlo. A tehdy, 10. verš, mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět. Povstanou lživí proroci a mnohé svedou. A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Tolik Matouš 24, 10 až 12. Poté, co bude vtržena církev, nastane skáza v tom, co se předtím jen formálně jmenovalo církev. Pak se tu ještě mnohem více rozmohou falešní proroci a mnohé lidi svedou. A protože tu nebudou ty předchozí, v podstatě duchovní zábrany pro rozvíjení zla, které představovala církev, rozmůže se nepravost, která zapříčiní, že vychladne či u mnohých docela vymizí láska. To je princip, povídá doktor McGee. A mnohé principy, které Pán Ježíš vyslovil nahoře Olivecké, jsou aplikovatelné s užitkem už do naší doby. Zatím výrokem Pána Ježíše o odpadnutí mnohých, o vzájemných zradách, o vzájemné nenávisti, o lživých prorocích, kteří mnohé svedou, a také o tom, že v důsledku rozmáhající se nepravosti vychladne láska mnohých, po těchto jednotlivých větách vyslovuje Pán Ježíš myšlenku, která řadě věřících, poněkud vytržena z kontextu, uvízla v mysli a zavedla je do určitého jednostranného způsobu přemýšlení. Ale kdo vytrvá až do konce, ten bude spasen. Thank you. ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Nebo podle překladu Zeliny Jartima, kdo však vytrvá do konce, bude zachráněn. Kdo má vytrvat do konce a tím být zachráněn? Ptá se náš kazatel. Nezapomeňme, o čem je tu řeč v celém tomto úseku, o jaké době. Maggie nám připomíná pohled do knihy Zjevení, kde se praví, že Bůh zastaví moci zla i moci přírody a dokonce i moci dobra, dokud nezapečetí či neoznačí určitý počet lidí. Kdo tedy se trvá až do konce? Ptá se znovu náš učitel. Zajisté ti, kteří budou takto na počátku doby soužení označeni či zapečetěni. Dnes se tu a tam někdo podivuje, že ten či onen byl před časem tak aktivní v díle Páně a nyní třeba žije v hříchu. Je vůbec spasen? Nevím, odpovídá náš kazatel, nemohu to posoudit. Musíme počkat, až to posoudí sám Pán. A s ohledem na příběh o marnotratném synovi, který si žádal být nasycen tím, co žrali vepři, které pásl, s ohledem na tento příběh náš Maggie dodává, že vepři prostě zůstanou u svých koryt, kdežto syn tam dlouho nevydrží. Bude toužit po domově a za nějaký čas se bude chtít vrátit ke svému otci. Tak podobně i hříšník, který přijal jednou Pána Ježíše a stal se Božím dítětem, prostě nemůže žít natrvalo bez svého otce. Žel, že my někdy z našeho pohledu nejsme schopni rozlišit, kdo je kdo. Ale vraťme se k našemu textu, který charakterizuje dobu velkého soužení. 14. verš. A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A teprve potom přijde konec. Když přišel do Izraele ten hlas volajícího na poušti připravujte cestu Páně, nebo tedy když přišel Jan Křtitel, volal celý národ k pokání. Tak to zaznamenal Matouš ve 3. kapitole jako 2. verš. Když o něco později začal svou službu Pán Ježíš, pokračoval v tomto volání a Matouš 4.17 nám zachycuje, že od té chvíle začal Ježíš kázat. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. A se stejnou zvěstí poslal Pán Ježíš zase o něco později taky své učedníky. Matouš 10.7. verš. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Ovšem potom v 11. kapitole Matoušova evangelia jsme viděli, jak Pán Ježíš mění jakoby kurz svého zaměření od oslovení celého národa k tomu, že zve k sobě jednotlivce a nabízí jim své odpočinutí. Matouš 11.28. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. A potom ještě později, v Matouši 20, verši 28, Pán Ježíš zcela zřetelně konstatuje, že přišel dát svůj život jako výkupné za mnohé. Tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Tímto veršem, touto myšlenkou se nyní musíme rozloučit, přátelé. Příště se k této sérii citátů ještě vrátíme a budeme pokračovat v úvahách, které souvisejí s naším hlavním textem Matouše 24. kapitoly. Bůh vám žehnej.